Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. It-Torri Kavallir. Parti mid-divisa ta' diversi mill-fortizzi tas-seklu 16 kienu it-torrijiet, magħrufa wkoll bħala Torri Kavallir. Dawn kienu jkunu torrijiet mibnija fuq wara tal-istess swar prinċipali, iżda li jkunu ferm aktar għoljien mis-swar ta' quddiemhom. L-idea kienet biex ikunu jistgħu joffru diviża aħjar lil dawk li nħawi fejn ikunu u kif ukoll ikollhom il-pożizzjoni li jaraw ferm aktar il-bot. Bekk ikunu jistgħu jaraw minn ferm qabel il-manuvri tal-istess għadu. Waqt l-assedju kien hawn żewġ torrijiet kavallir, wieħed kien fil-Forti Sant'Anġlu u l-ieħor fil-Forti Sant'Irmu. Kien minn fuq it-Torri Kavallir ta' Sant'Anġlu, lill-Grand Mastru de Valette flimkien mal-Kunsilliera tiegħu setgħu jaraw il-wasla tal-Flotta Ottomana. Kien minn hemm li jingħata bidu għal diversi sinjali li waslu l-aħbar tal-wasla tal-għadu. Minn hemm fuq, il-Grand Mastru seta' jara il-kobor u l-kwantità tal-flotta li ntbagħtet għal kontra l-Ordni u Malta. Wara li jinbniet il-Forti Sant'Irmu fl-1552 mill-ewwel ħasbu ħalli jkomplu jżidu mal-istess fortizza. Waħt minn dawn il-proġetti kien, fil-fatt, il-bini ta' Torri Kavallir, li kien imbana jħares lejn il-baħar. Fl-istess ħin il-pożizzjoni tiegħu kienet toffri wkoll post fejn is-suldati jekk jitilfu l-forti jkunu jistgħu jirtiraw fit-Torri Kavallir. B'dan il-mod, l-istess torri kien jintuża bħala t-tieni linja ta' diviża. L-oli tiegħu kien joffri diviża tajba għaż-żewġ daħliet tal-portijiet, jiġifieri l-Port il-Kbir u l-Port ta' Marsamxett. Dan it-Torri Kavallir imbena bejn is-snin 1554 u l-1556 fuq id-diżinji tal-perit militari Nicolò Bellavanti. Waħda mir-raġunijiet il-għala mbena dan it-torri kien minħabba li wara l-iswar tal-Forti Sant'Irmu ġew mitmuma, intunaw li l-istess għolja xibberras kienet ferm aktar għolja mill-istess forti. Bekk id-difensuri li jkun wara swar tal-Forti Sant'Irmu ikunu zvantaġġjati. Il-bini ta' Torri Kavallir naqqas dan il-periklu. It-Torri Kavallir imbena b'mod u manjera li jkun maqtuħ mill-kumplament tal-Forti Sant'Irmu u bekk ikun jista' jiddefendi ruħu mingħajr tfixkil ta' xejn. Tantu hekk li kien hemm foss jifret l-istess torri mill-kumplament tal-fortizza. Xorta waħda jibqa' l-fatt li dan it-torri kien nieqes minn diversi dettalji. Ma kienx ħoli biżejjed, kien żgħir, ma kienx jiflaħ għall-bombardamenti kontinwu. L-ħxuna tal-ħitan ma kienux biżejjed u diversi nuqqasijiet oħra. Il-komunikazzjoni bejn il-Forti Sant'Irmu Kavallir kien il-pont li jinbena. Bekk kien aktar faċli li t-torri jkun difiż għax il-pont malajr kien jittella. Inkella jiġi mkisser f'każ ta' bżonn. L-istaccament ta' soldati fit-Torri Kavallir kien jammont tal-madwar 50 soldat taħt il-kmandant il-Kavallir Fra Hieronimo Sagra. It-Torri Kavallir edha dmiru, iżda xorta waħda kien spiċċa okkupat mill-istess qawwiet Ottomani lejn it-tmim tal-assedju tal-Forti Sant'Irmu. Vincent Zammit isel mirkom.